Sevgi Player Azadlık Radiosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 20 noyabrı heptanın penşembe günü efirde haberler gündelüğü şuunki programımızda. Marda hususi dükkanlardan eti arzan satmak talep ediliyor. Ankara'nın Suudi Türkmen aktivisti Alişer Sakatova halkara korovunu vermekten yine de yüz övürdü. Türkmenistanlılar İran'daki su krizisinin arasında gezegin özlerine yetmeğinden aladılanyar. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odal günün tiyadiliklerini dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ve tanış ediyarın. Ukraina hökümetleriniň maglumatlaryna görä 19-njy noýabrda Irden ortadan bir näçe sürüjüsiz uçary we raketalary Ukrainanyň köp sewitlerine hüjüm edip giň gerimli partlamalara we adatdan daşary elektrik kesilmelere sebäp boldy. Ukraina medpuwaty hüjümleriň gündogor we günbatar Ukrainany nişan alan mahaly Ternopil, Hmelnitski, Ivano-Frankivsk, Rovne, Lwów we Dnepropetrovsk sewitlerinde partlamalaryň bolanlygyny habar berdi. Украинанын президенти Владимир Зеленский рус зарбаларынын Тернопилдеги көп катлы жашаш жайларына урланлыгын ве адамдан 9 адамдын өлүнүгүн һәм 10 адамдын яраланганлыгын айтты. Зеленский адаттан дашар ягдайлар гуллуктарынын hüjümlerin yetiren ziyanını aradan ayırmak üçin irden işleyenligine qaramazdan harabalıkların aşağında qalın adamların bolmagynyň mümkinligini sözüne koştu. Adaty durmuş edilen her bir gödök hüjümi ortada edilen basışın yeterlik değerligini görkezýär dep Zeleński Telegramda yazdı. Xitayning dashary ishlar ministri Wang Qiyi 19-njy we 22-njy noyabr aralygynda Merkezi Aziýa sapar eder dip Sinhua agentligi Xitayning dashary ishlar ministrligine salgylanyp habar berdi. 4 günüň dowamynda ol Qyrgyzstany, Özbekistany we Täjikistany barar. 3 ýurdun dashary ishlar ministrleri bilen aýratyn strategik gepleşikleri geçirer duşuklarda iki taraplyň gatnaşyklar tebitleýin howpsuzlyk we Xitayning başlangyçlarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk meselelerine üns berler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boýunça gutarnyklyk karar çykarmagy öz ihtiýarlygyny saklap galmak şerti bilen Ortada garşy täze sanksiýalary giýizmek baradaky kanuna gol çekmäge taýýar dip Reuters agentligi aktamyň ýokary dereceli resmiýetlerine salgylanyp habar berdi. Sanksiýalar toplumunda prezidente sanksiýalar boýunça gutarnyklyk karary kabul etmek hukugyny kepillendirýän düzgünüň bolmagy aktam we prezident üçin hemişe möhüm bolup diýip şonuň üçin eger bu goşulsa meniň Kırımçı prezident kanuna gol çekmege göz önünde tutur deyip resmi belledi. Aktamın resmiyeti şeylehen Birleşen Ştatların urşu bes etme üçin ortiyet vilen gepleşikleri devam ettiriyenligini sözüne koştu. Respublikan Lindsey Graham ve demokrat Richard Blumenthal tarafından yazılan ortiyete karşı ikinci dereceli sanksiyaları girmek varadaki iki partiyeli kanun taslaması 2025 yılın yazında hüdürlendi. Kanun taslamasında Rus nevetini, TV gazını ya da uranı satın almağını devam ettiriyen yurtlardan import üçin 500% salgıtlar şeýle hem Rus uranyny satyn alýan islendik ýurda garşy sanksiýalar göz öňünde tutulýar. Bu başlangyç 100 senatoryň 80-den gowragy tarapyndan goldandy. Oktýabr aýynyň ahyrynda Washington ortadan eň uly newit kompaniýalary bolan Rosneft we Lukoil garşy sanksiýalary girdi. Bular Trumpyň aktama gaýdyp gelmeginden bäri Moskwa garşy ilkinji çäklendirmeler boldy. Özbekistan we Awganistan 2026-njy ýyl üçin elektrik energiýasynyň üpçünçiligi boýunça ulalaşyga gol çekdiler. Bu ulalaşyk 17-nji noýabrda Daşkentde Özbekistanyň energetika ministri we Awganistanyň energiýa kompaniýasynyň direktory arasyndaky gepleşiklerden soň baglaşyldy diýip Özbekistanyň energetika ministrliginiň medpuwat gullugy habar berdi. Gepleşikleriň dowamında taraplar Awganistandaky iri energiýa taslamalarynyň ilerlemegi barada hem pikir alyşypdyr. Bu ýokary voltly elektrik geçiriciläriň we kiçi stansiýalaryň loşony öz üçin alýar. Taraplar 250 milyon dollarlyk maýy goýun bukçasyna girýän taslamalar boýunça işleri çalşandyrmak barada hem ulalaşdylar. Bu taslama 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda durmuşa geçirilip başlandy we 500 kilovolt Surhanpul i Humri elektrik geçirijisiniň gurulşygyny Daşy Alwan we Argandi podstansiýalarynyň döwre baplaşdyrylmagy we 220 kilovolt liniýasynyň Şeýh Mesri podstansiýasyna uzaldylmagyny öz üçin alýar. Owan resmiýetleriniň maglumatyna görä Awganistan her ýyl sewit ýurtlarından Türkmenistandan, Irandan, Özbekistandan we Täjikistandan takminan 800 megawatt elektrik energiýasyny import edýär. Yerli önümçilik bolsa takminan 250 megawatt bilen çäklendirilýär. Bu import Awganistana ýylda 250 we 280 million dollara düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine geçýäris.